Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev tanqid qilgan sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyevning hibsga olingani xabar qilinmoqda.
MVD'ni ministrimdagi xiyonatchi bo'lib, birikta to'daga qo'shilgani uchun men uni ikkita generalni olib tashladim.
Farg'onaliklarni so'kkan viloyat hokimidan norozi Ahad Dorbozni militsiya ushladi.
Necha marta xat chiqardik, xatlarga javob yo'q, o'zlarini ko'rishmadi.
Jalolobod viloyatining Olabuqa tumanida yashovchi shaxs O'zbekiston chegarachilari otgan o'qdan yaralandi. Futbol bo'yicha Osiyo chempionati g'oliblariga prezident sovg'alari, Malibu avtomobillari topshirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyev 26-yanvar, ya'ni juma kuni tushdan keyin Toshkentdagi o'z uyida Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura xodimlari tomonidan tuzilgan qo'shma operativ guruh tomonidan hibsga olindi. Bu vaqtda ozodlikka ayni guruh tarkibida bo'lgan Ichki ishlar vazirligi yuqori lavozimli mulozimlaridan biri ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik manbasi bergan dastlabki ma'lumotga ko'ra, 52 yashar sobiq vazir shaxsan mamlakat bosh prokurorining buyrug'i bilan Beshog'och yaqinidagi kvartirasidan qo'liga kishan solinib, Ichki ishlar vazirligi yerto'lasiga olib ketilgan. Uning qo'shimcha qilishicha, ayblov rasman tez orada e'lon qilinishi kutilmoqda. Ozodlikning bosh prokuraturadagi manbasi ham Adham Ahmadboyev prokuratura xodimlari tomonidan tergov qilinayotganini tasdiqladi. Unga ko'ra, tergovchilar tez orada sobiq vazirni vaqtincha qamoqda saqlash to'g'risida sudga so'rovnoma tayyorlashmoqda. 22-dekabrda O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma majlisida ilk yillik hisobot bilan chiqqan prezident Shavkat Mirziyoyev Adham Ahmadboyevni sotqinlikda ayblagandi. Prezident Mirziyoyev o'z ta'birida sotqinligi uchun undan sobiq prezident Islom Karimov 2014 yil avgustda bergan general-leytenant rutbasini olib tashlaganini ma'lum qilgandi. Shavkat Mirziyoyev sud tizimidagi ikki rahbarni turg'izib, Adham Ahmadboyev misolda ularga keskin ogohlantirish bergandi.
Ahmadboyevni hamma diplom olib, generallarini qaytib olib, bilasan qayerda yuribdi hozir. Ministr MVD, sotqinligi uchun, xiyonatchiligi uchun. MVD'ni ministrimdagi xiyonatchi bo'lib, birikta to'daga qo'shilgani uchun men uni vijdonim qabul qilmadi. U O'zbekiston ministri bo'lib yurib, pogonni, generalni, ikkita generalni olib tashladim. General leytenantimish.
Deb aytganda Shavkat Mirziyoyev. Adham Ahmadboyev O'zbekiston militsiyasini 2013 yil dekabrdan 2017 yil yanvarigacha boshqardi. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishdan bir oy o'tib, Ahmadboyevni vazifasidan olib, prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi organlar va nazorat idoralari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi etib tayinladi. Oradan yana 3 oy o'tib, bu vazifadan ham bo'shatilgan general-leytenant Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga oddiy o'qituvchi etib yuborildi. Oradan yana 3 oy o'tib, bu vazifadan ham bo'shatilgan general-leytenant Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga oddiy o'qituvchi etib yuborildi. O'zbekiston Ichki ishlar akademiyasining o'zini rektor yordamchisi deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik muxbiri bilan 26-dekabr kungi suhbatda Adham Ahmadboyevning pensiyaga chiqarilganini aytgandi. U kishi pensiyaga chiqarildi, faqat shu ma'lumotni ayta olamiz sizga, dedi Ichki ishlar akademiyasi mulozimi. Ahmadboyev bilan yaqin munosabatda bo'lib kelgan hukumat mulozimlaridan biri 25-dekabr kuni ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka sobiq norasmiy uy qamog'iga olinganligini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2014 yil 22 avgust kungi farmoni bilan Adham Ahmadboyevga general-leytenant unvoni berilgandi. Ozodlik Ahmadboyevning hibsga olinishi va tergov tafsilotini o'rganishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston chegarachilari otgan o'qdan qirg'izistonlik yaralandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jalolobod viloyatining Olabuqa tumanida yashovchi shaxs O'zbekiston chegarachilari otgan o'qdan yaralandi. Olabuqa tumani hokimi Sununbek Akbaraliyevning bildirishicha, voqea 27 yanvar kuni bo'lib o'tgan.
Chegara bo'yicha Marjaqon qo'llari o'tib ketganligini aytganlar, uning O'zbekiston chegarasi to'xtadi, desa to'xtadi, bu qachon o'xshaydi.
Chegara hududida qo'y boqib yurgan cho'pon chegaraning narigi tomoniga o'tib ketgan, qo'ylarini qaytarish uchun O'zbekiston hududiga o'tgan. Bu yerda u chegarachilarning ogohlantiruvchi talablariga bo'ysunmagani oqibatida unga qarata o'q uzilgan, dedi hokim. Unga ko'ra, yakshanba kuni o'zbek chegarachilari tomonidan yaralangan qirg'izistonlikni vataniga qaytarish bo'yicha muzokaralar boshlangan. Hokim yaralangan qirg'izistonlik O'zbekistonda kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qildi.
Hozir ham ahvoli yaxshi, Chus rayonida turibdi. Bugun kechgacha, ertaga, abidgacha ham chechiladi, nima masala bo'lyapti hozir.
Hozir uning ahvoli yaxshi ekanini aytishdi. U Chus tuman kasalxonasida davolanmoqda. Uni Qirg'izistonga qaytarish masalasi bugun yoki ertaga hal bo'ladi, dedi Olabuqa tumani hokimi Sonunbek Akbaraliyev. Qirg'iziston chegara xizmati qirg'izistonlik O'zbekiston chegarasini buzib o'tib ketgani oqibatida mana shunday voqea yuz berganini tasdiqladi. O'zbekiston tomoni ularning chegarachilari o'q otishga majbur bo'lganini ta'kidladi. Chunki chegara buzar ogohlantiruvchi va to'xtash to'g'risidagi buyruqlarga bo'ysunmagan oqibatda qirg'izistonlik chap oyog'ining sonidan yaralangan, deyiladi Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiy bildiruvida. Ma'lumotda aytilishicha, chegara buzar qirg'izistonlikni vataniga qaytarish masalasida ikki davlat chegara rasmiylari muzokaralar o'tkazdi. O'zbekiston tomoni dastlabki tergov yakunlanib, kasalxonada davolanish muddati yakunlanganidan so'ng qirg'izistonlikni qaytarishga rozilik bildirgan. O'zbekiston tomoni shuningdek chegara buzarning yaqinlariga uni kasalxonada xabar olishga ham ruxsat bergan. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida so'nggi marta odamga qarata o'q otilishi voqeasi 2015-yilning 18-yanvarida qayd etilgan edi. O'shanda Qirg'iziston chegarasini buzgan 3 nafar o'zbekistonlik ovchi qirg'iz chegarachilarining qurolini topshirib taslim bo'lish talabiga bo'ysunmagani, buning o'rniga chegarachilarga qarata o't ochgani aytilgandi. Javob o'qi bilan ovchilardan biri yarador qilingan. Qolgan 2 ovchi voqea joyidan qochishga uringan paytda O'zbekiston hududidagi chegara chizig'i oldida o'zbek chegara naryadi tomonidan qo'lga olingan. Yarador o'zbekistonlik ovchi voqea joyiga kelgan o'zbek chegarachilariga topshirilgan. Qirg'iziston chegara xizmatining 29-yanvarda bildirishicha, 2017-yilda qirg'iz-o'zbek chegarasida jami 4 nizo sodir bo'lgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. O'zbekiston siyosat.
Moskvaning Yakimanka munitsipal okrug deputatlar kengashi O'zbekiston konsulligi yonida barpo etilgan xiyobonda Islom Karimov haykali o'rnatish masalasini referendum yordamida hal qilmoqchi. 25-yanvar kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda deputatlar mahalliy aholidan juda ko'p norozilik xatlari kelib tushayotgani, internetda yodgorlik o'rnatilishiga qarshi ko'p ming kishilik petitsiya hozirlanganini bildirishdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Yakimanka munitsipal okrugi boshlig'i Andrey Morev, u boshqarayotgan 10 nafar deputat referendum o'tkazish tashabbusi bilan Moskva shahar meri Sergey Sobyanin, Moskva shahar dumasi va shahar markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilganini ozodlikka so'zlab berdi.
2016 году было принято решение Московской городской думы о том, что они хотят поставить памятник Каримову.
2016-yilda Moskva shahar dumasi Karimovga yodgorlik o'rnatish to'g'risida qaror qabul qilgandi. Uning qizil lola murojaat qilgan ekan. Bu masalada imijimida muhokama qilinibdi, hech kim bu haqda eshitmabdi. O'tgan yil yozda skverda qurilish ishlari boshlanib ketdi. Daraxtlarni kesib tashlashdi. So'rab-so'rab mavzemizdagi haykal o'rnatilishini eshitib qolgan ko'plab odamlar bunga qarshi chiqdi, dedi Andrey Morev. Uning qo'shimcha qilishicha, masalaning 2 jihati bor. Birinchisi, u yerda doimo fontan bo'lgan. Hech qanaqa xiyobon va haykallar bo'lmagan. Landshaft nuqtai nazaridan uning keragi ham yo'q. Ikkinchidan, shahar aholisida bu siyosatchiga nisbatan e'tirozli munosabat mavjud. Biz odamlar talablari asosida hukumatga, meriyaga, dumaga yodgorlik o'rnatilishini to'xtatish talabi bitilgan bir qancha nomalar yozdik. Dekabr oxirlarida biz meriya o'z qarorini bekor qilmasligi to'g'risida javob oldik va bu masalani referendumga ko'tarib chiqishga qaror qildik, dedi okrug boshlig'i Andrey Morev. Okrug rahbari ayni paytda internetda bir guruh LDPR millatchilari tashabbusi bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Moskvada yodgorlik o'rnatilishiga qarshi petitsiya yig'ish ham davom etayotganini eslatdi. Hozirga kelib, Change.org saytidagi bu nomani 7000 dan ziyod odam imzolaganini ko'rish mumkin. Yakimanko okrugi rahbari Andrey Morev bir guruh deputatlar bilan birga Islom Karimovga haykal o'rnatilishi kabi boshqa masalalarni ham 18 mart kuni bo'lajak prezident saylovlari kuni o'tkazilishini ma'lum qildi.
И, соответственно, получив этот отказ, остался у нас последний реальный механизм влияния это
Hokimiyatdan rad javobini olib, biz bunday masalalarga xalqning o'zi ovoz bersin degan qarorga keldik. Karimovga yodgorlik o'rnatilish tarafdorlar ham bo'lishi mumkin-ku. Endi eng asosiysi qarorimiz Mozgorduma va saylov komissiyasi tasdig'idan o'tishi kerak. Bungacha Rossiya tarixida biror marta ham mahalliy masala umumxalq referendumiga qo'yilmagan. Shu bahonada biz masalalarni ham xalq muhokamasiga qo'yamiz, dedi Andrey Morev. Okrug boshlig'i referendum 18 mart prezident saylovi kuni bo'lib o'tishi va unda faqat Yakimanko okrugi saylovchilari ishtirok etishini qo'shimcha qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Farg'onaliklarni so'kkan viloyat hokimidan norozi ahaddorbozni militsiya ushladi.
Necha marta xat chiqardik, xatlarga javob yo'q, o'zlarini ko'rishmadik.
Peterburgda yo'qolib qolgan 11 yashar qirg'izistonlik Salmon Madumarov qidirilmoqda. Toshkent, Bishkek, Andijon, O'sh, Farg'ona, O'sh yo'nalishlarida avtobus qatnovi tiklanishi ma'lum qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farg'onaliklarni so'kkan viloyat hokimidan norozi Ahad Dorbozni militsiya ushladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 29 yanvar, dushanba kuni Farg'ona viloyat hokimligi binosi oldida ochlik e'lon qilgan O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti faoli Ahad Nabiyev Farg'ona shahar militsiyasiga olib ketildi. Ahad Dorbozning ozodlikka aytishicha, farg'onaliklarni haromi deb so'kkan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga murojaatlari yillardan buyon javobsiz qolmoqda. 29 yanvar, Ahad Dorboz ochlik e'lon qilganidan biroz o'tib, Farg'ona shahar militsiyasiga olib ketildi. Haqida Ozodlikka O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti raisi Ismoil Odilov xabar qildi. Farg'ona viloyatida inson huquqlarining toptalishi, xususan fuqarolar murojaatlari oqibatsiz qoldirilishiga qarshi viloyat tashkilotimizning yetakchisi Ahad Nabiyev mahalliy vaqt bilan ertalab soat 10 da ochlik aksiyasini boshlagandi. Oradan ko'p o'tmay faolimiz Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan mahkamaga olib ketilgan, dedi Ismoil Odilov. Kunning ikkinchi yarmida Ahad Nabiyev Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan tushuntirish xati olinganidan so'ng qo'yib yuborilgani, uning aksiyasi qonunga zid ekani ta'kidlanib, unga popsa qilingani ma'lum bo'ldi. Ahad Dorbozning ozodlikka aytishicha, shahar militsiyasi bosh boshqarmasiga Farg'ona shahar hokimi Shuhratjon Erkaboyev chaqirtirilgan.
Shahar hokimini chaqirishdi. Erkaboyev, Shuhratjon aka, bu muammolarni yechishga yordam beringlar deydi. O'sha tugan so'zdan ko'p yaxshi gap bo'lib qaytdik, bunaqa muammo bo'lmadi,
dedi Ahad Dorboz. Ochlik aksiyasini e'lon qilishdan maqsad esa Ahad Dorbozga ko'ra Farg'ona viloyati hokimligining uning va uning tashkilotiga murojaat qilgan fuqarolarning muammolarini yillardan buyon hal qilmay kelayotganidir.
Asosiy o'zim maqsad shu viloyat hokimini o'zim bilan bir ko'rishu 2000 yildan o'tib biror marta hali ko'rishganimiz yo'q, hokim bilan biror marta uchrashganimiz yo'q. Necha marta xat chiqardik, xatlarga javob yo'q. Qabulda o'rinbosarlar qabul qilishadi, o'zlarini ko'rishmadi,
dedi Ahad Nabiyev. Huquq faolining ta'kidicha, so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning inson huquqlari tashkilotlari, fuqarolik jamiyati vakillari bilan mutlaqo ishi yo'q. Hatto viloyatda inson huquqlari tashkilotlari mavjudligini, ularning oddiy ijara joylari borasidagi muammolarni ham bilmaydi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 29 yanvar dushanba kuni Farg'ona viloyati hokimligi binosi oldida ochlik e'lon qilgan Ahad Nabiyev Ahad Dorboz Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Farg'ona viloyati bo'limi rahbari sifatida viloyatda olib borayotgan ishlari, bu yerdagi muammolar va aholi hamda tashkilot nomidan viloyat hokimligiga yo'llangan muammolarga bo'lgan befarq munosabat haqida batafsil so'zlab berdi. Suhbat davomida Ahad Nabiyev Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning o'z hamyurtlarini haqoratlaganiga ham munosabat bildirib o'tdi. Hozir huquq faoli Ahad Nabiyev bilan suhbatni to'liq tinglashga taklif qilamiz.
Yetta ertalab soat 10:30 chiqdik viloyat hokimligining oldiga. 1:20 minutlardan keyin kelib ichki ishlar xodimlari bizni endi nima maslahat bo'lsa yuringlar, bizni idorada hal qilaylik deb idoraga olib ketishdi. Yetta lekin bizga qattiq qura gapirishgani yo'q. To'g'ri munosabat qilishib bitmagan masalalarimizni o'sha taalluqli rahbar odamlarni o'ziga yo'llashib, ularni chaqirib aytib, ular talabi bajarilsin deb ularga usulga qo'yildi.
Hokimiyatdan kimidir chaqirishdimi sizni yoningizga o'sha ichki ishlarga yo sizni
hokimiyatdan shahar hokimini chaqirishdi. Erkaboyev, Shuhrat aka.
Shuhrat Erkaboyevni ichki ishlar shahar ichki ishlar bo'limiga chaqirtirishdi.
Ha, uni katta shahar hokimini o'sha yerga chaqirishib, bu muammolarni yechishga yordam beringlar deydi. O'sha yerda so'zlar ko'p yaxshi gap bo'lib qaytdik, bunaqa muammo bo'lmadi.
Endi ochlik e'lon qilishingizga sabab nima? Qanaqa muammolarni ko'tarib chiqdingiz?
Ochlik e'lon qilishimiz sababini viloyat hokimligiga, viloyat prokuraturasiga bergan xatlarimizga javob bo'lmadi. Arizachilar endi bizdan so'rayapti-da, arizamiz nima bo'ldi, qanday natija bo'ldi? Shu natijani arizachilar ham olmagan, biz ham olmaganmiz. O'shalarni asosiy masalalar birinchisi shu, ikkinchisi mana 2002 yil ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, mana joy bilan hali ta'minlanganimiz yo'q.
Ahad aka, oldingi birinchi masalaga oydinlik kiritib ketaylik. U siz aholini murojaatlarini huquq faoli sifatida hokimiyat va vakillik idoralariga yetkazdingiz, ularga javob bo'lmapti, demak. Qanaqa asosiy muammolar bor edi? Qisqacha aytib keting, nima masalalardagi muammolar edi ular?
Fermer xo'jaliklar bo'yicha, bundan tashqari uy joy masalalari bo'yicha, bundan tashqari mana sud masalalari bo'yicha ham murojaat qiladi oliy sudlarga.
Demak, vakillik idoralaridan rasman javob bo'lmadimi yo javob bo'ldi-yu, lekin muammo hal bo'lmadimi?
Javob ham bo'lmadi. Muammo ham hal bo'lmadi. Yo arizachi ololmadi javob, yo biz ololmadik.
Tushunarli. Endi ikkinchi masala
idora masalasida bir necha marta murojaat qilganmiz, viloyat hokimligiga ham chiqqanmiz. Hech kim o'zini siljimadi-da ishda. Siyosiy ochlik e'lon qilishga majbur bo'lganimizdan keyin balki biror narsa o'zgarib qolar, lekin hozir aniq bilmayman. Aniq bilmayman hozir.
Ahad aka, viloyat hokimi haqida ham bu narsa deysizmi endi? O'zi viloyat hokimi qahramon bo'lib ketdi, tarmoqlarda ham, boshqa joyda ham.
Biz to'g'rida ko'p eshityapmiz, mana matbuotlarda ham, internetda ham chiqib ketdi. Viloyat hokimi o'zi biladi-da qanday yo'l tutishini. Asosiy viloyat hokimiga ochlik e'lon qilib chiqdik. Chunki viloyat hokimligidan, prokuraturadan javob bo'lmadi bizga.
A siz unda viloyat hokimi bilan uchrashuv talab qilmadingizmi Melisaga borganingizda?
U viloyat hokimi bormadi-yu, lekin shahar hokimini chaqirishib, shahar hokimiga topshiriq berishni endi bilmayman. Asosiy o'zim maqsad shu viloyat hokimini o'zim bilan bir ko'rishi. 2002 yildan buyon, misol 96 yil bu tashkilot birinchi ro'yxatdan o'tgan. Ikkinchi viloyatdan 2002 yil o'tdi. 2002 yildan o'tib, biror marta hali ko'rishganimiz yo'q hokim bilan, biror marta uchrashganimiz yo'q. Necha marta xat chiqardik, xatlarga javob yo'q.
O'zi bir bu Shuhrat G'aniyevni hokimiyatni binosidami, qabulxonadami, bir joyda to'qnash kelib qolib, bir tutib olib gaplashishga hech imkoniyat bo'lganmi?
Yo'q-da o'shnaqa. O'shnaqa imkon bo'lmayapti. Shuning bilan bir necha yil bordik, qabuliga kiramizdi. Qabulda o'rinbosarlar qabul qilishadi. O'zlarini ko'risha olmadik.
Demak, endi hozir shahar hokimligi va'dasini bajaradimi yo'qmi, buni kutib turasiz, demak.
Yaxshi, hozir mana kirib ketyapti. Hozir shahar hokimligi.
Xo'p. Gaplashamiz unda aka, rahmat.
Xo'p.
Farg'onalik huquq faoli, xalq orasida Ahad Dorboz deb tanilgan Ahadjon Nabiyev bilan suhbatni eshitdingiz. 29 yanvar kuni kechga yaqin yozib olingan suhbatimiz Ahad Nabiyev Farg'ona shahar hokimi Shuhrat Erkaboyev bilan uchrashuvga kirib ketayotgan kezda to'xtadi. Ozodlik Ahad Nabiyev tegrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etadi. Yangiliklarni ushbu to'lqinda kuzating yoki ozodlik.org saytiga kirib turing. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'tgan juma 26 yanvar kuni Peterburgda yo'qolgan 11 yashar qirg'izistonlik Salman Madumarovni qidirish ishlari davom etmoqda. Politsiya xabariga ko'ra, futbol o'ynagan chiqqancha uyga qaytmagan muhojir farzandi Sankt-Peterburgga ota-onasi bilan bir oy oldin kelgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Bolaning 41 yashar otasi o'g'li 26 yanvar kuni soat 16:00 Vitebskiy prospektidagi uydan aylangan chiqqani va shu vaqtdan beri dom-daraksiz ketganini bildirgan. Peterburgdagi yo'qolganlarni qidirish bilan shug'ullanuvchi Liza Alert tashkilotida Salmonning qidiruvini boshqarib boruvchi maxsus shtab tuzilgani va unga 50dan ziyod ko'ngilli jalb qilinganini ozodlikka so'zlab berishdi.
Пока нет. Всё, что мы дознаем на данный момент, находится на ориентировке.
Hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Biz bilganimiz maxsus orientirovkada ko'rsatilgan ma'lumotlar xolos. Qidiruv davom etmoqda. Bolani qidirishga qo'shilmoqchi bo'lganlar ko'magiga muhtojmiz. Moskva tumanidagi videoregistratorlar egalaridan 26 yanvar kuni soat 15:00 boshlab o'z kameralarini tekshirib ko'rishlarini iltimos qilamiz, dedi ko'ngillilar tashkiloti rahbari Natalya. Yo'qolib qolgan Salmon Madumarovning O'zbekiston vatandoshi ekani to'g'risidagi mahalliy axborot vositalarida tarqalgan ma'lumotlar o'z tasdig'ini topmadi. Millati o'zbek bo'lgan bola Qirg'iziston vatandoshi ekanini politsiya ma'lum qildi. Politsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, Salmon Madumarovning bo'yi 120-130 sm atrofida. Oriqdan kelgan, qora sochli, ko'zlari jigarrang. Otasi Salmon Rossiyaga bir oy oldin kelgani va rus tilini mutlaqo bilmasligini aytmoqda. U kulrang kurtka, qora to'qilgan shapka, qizil sport shimi va kunji baland qora botinkada uydan chiqib ketgani ma'lum. Shuningdek, ko'ngillilar Madumarovlar yashaydigan uy yaqinida Prospekt Slavi temiryo'l platformasi borligi. Undan ketayotgan elektrichkalar Leningrad qo'rg'oni va Novgorod viloyati tomon harakatlanishini aytmoqda. Sankt-Peterburg bo'yicha tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga bolaning uydan ketishi, shaharni tark etishi va ota-onasidan uzoqlashish istak-xohishlari bo'lmagani sababli u bilan baxtsiz hodisa ro'y bergan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishdi. Sankt-Peterburg bo'yicha tergov qo'mitasi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik alomatlari asosida jinoiy ish qo'zg'atildi, deyiladi rasmiy xabarnomada. Tergov qo'mitasida muhojir farzandi Salmon Madumarov haqida biror ma'lumotga ega bo'lganlarni 8-812-570-6671 yoki 02 raqamlarga qo'ng'iroq qilishlarini so'rashmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya kiborlari AQShning yangi sanksiya ro'yxatiga tushib qolishdan xavotirda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Moskvaga sovuq havo yopirilmoqda. Yanvar oyida bu yerda havoning keskin sovib ketishiga faqat Arktikadan kelayotgan ayozli havo oqimi sabab bo'layotgani yo'q. Ayni chog'da AQSh hukumati vakillari Rossiyaga qarshi yangi moliyaviy va safar qilishni cheklovchi sanksiyalarga so'nggi o'zgarishlarni kiritmoqda. Jazo choralari ikkilamchi kompaniyalar, shuningdek Kremlga bog'liq kishilar va kompaniyalar yetakchilariga qarshi qaratilishi kutilayotgani ko'pchilikning yuragiga g'ulg'ula solmoqda. Ilgari Washington Rossiyaning Qrim bilan Suriyadagi xatti-harakatlari uchun davlat kompaniyalari va hukumat agentliklari singari yirik nahanglarni nishonga olgan bo'lsa, endi mo'ljal o'zgarmoqda. Oy oxirida e'lon qilinadigan yangi sanksiyalar qamrovi kengroq bo'ladi. Ular oldin sanksiya joriy qilingan kompaniyalar bilan hamkorlik qilgan ikkilamchi korxonalarga qaratiladi va ular foydalanib kelgan imkoniyat tirqishlarini yopadi. Ayni tirqishlar Rossiyaga jazo ta'sirini kamaytirish imkonini berganida. Endigi ro'yxatga sanksiyalar qamrab ololmagan tirqishlardan foydalanib kelgan va Kremlga tegishli bo'lgan kichik korxonalar ham kiritiladi. Moskvaning toqati toq bo'layotgan ko'rinadi. Hukumatning bir vakili Qo'shma Shtatlarni prezident sayloviga ta'sir ko'rsatishga urinishda aybladi. Masalan, Ukraina sharqida 4 yildan beri davom etayotgan mojaro Rossiya iqtisodiyotini orqaga tortmoqda va asta-sekin vatandoshlarining joniga tegmoqda. Balki shu bahonada rasmiy Moskva ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashini bas qilar. Lekin Putin ortga chekinishi qiyin, chunki bu Washington bosimiga yon berish bo'lib ko'rinishi mumkin, dedi AQShdagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazining Rossiya va Yevrosiya dasturi direktori Olga Oleker. Uning fikricha, Washington qo'llayotgan bunday sanksiyalardan ko'zlangan maqsadni rossiyaliklar o'z mamlakatiga ziyon yetkazish deb tushunadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekistonda 2 oyda 1 milliard 322 million so'mlik pensiya puli noqonuniy to'langani va o'zlashtirilgani aniqlandi. Toshkentda 10 yashar bola suvga cho'kayotgan do'stini qutqarib, o'zi cho'kib ketdi.
Sinfning faol o'quvchilaridan do'stini qutqaraman deb o'zini suvga tashlagan.
BMT yordamida Tojikistonda o'tkazilgan tadqiqotda yuzlab ayol eriga bo'ysunib IShIDga qo'shilgan degan xulosaga kelindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda BMT moliyaviy yordami bilan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, yuzlab tojik ayollari erlarining irodasiga bo'ysunib, Suriya va Iroqda IShID safiga qo'shilgan. Ushbu tadqiqotda bunday ayollar soni taxminan 200 nafar ekanligi aytiladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojik ayollari orasida o'z istagi bilan jihodiy aqidalar asosida Islom davlatiga qo'shilganlar ham bor. Masalan, bir dushanba yashovchisi jihod uchun Suriyaga borib, 2016-yilda Tojikistonga qaytgandan so'ng boshqa ayollarni IShID safiga jalb etishga urinayotgan paytida xavfsizlik organlari tomonidan qo'lga olingandi. Shuningdek, mazkur tadqiqotda Sud viloyatidagi tungi klub raqqosasi Suriyaga borib, jihodiylar safiga qo'shilish istagi bo'lgani, ammo qo'lga tushib, 12 yil qamoq jazosiga hukm etilgani qayd etilgan. London shahridagi Qirol kolleji tadqiqotchisi va Tojikistonda o'tkazilgan tadqiqot a'zosi Anna Matviyevaning 26 yanvar kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda tojik ayollarining ekstremistik guruhlarga qo'shilish sabablarini sharhlab berdi.
Обычно это в основном муж, в некоторых случаях.
Birinchi sabab bu oiladagi munosabatlar. Agar er yoki aka ekstremistik guruh a'zosi bo'lsa, oila a'zolarini ham bu guruhga tortadi. Ayolga ekstremistik aqida ma'qul yoki ma'qul bo'lishi muhim emas. U eri yoki yaqin qarindoshi irodasiga bo'ysunishga majburdir, dedi Anna Matviyeva. Uning ilova qilishicha, ba'zi tojik ayollari o'z shaxsiy muammolarini hal qilish niyatida yaqin sharq mamlakatlariga yo'l olgan. Masalan, 2016-yil sobiq Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tezkor kuchlari qo'mondoni polkovnik Gulmurod Halimovning turmush o'rtog'i Humayro Mirova 3 farzandi bilan Suriyaga eri oldiga borgandi. Tojikistonda o'tkazilgan tadqiqotda erlarini axtarib Suriyaga borgan tojik ayollari taqdiri borasida ma'lumot ham bor. 36 yashar Tojikiston janubidagi Jaloliddin Balxi tumani yashovchisi uchun Suriyadagi erini izlash qariyb fojiaga aylandi. U Turkiyada ekstremistik guruhlarga jalb etuvchi tarmoqlarning maqsadini anglab vatanga qaytishga ulgurdi. Tadqiqotchi Anna Matviyevaning fikricha, tojik jamiyatida radikalizmni oldini olishda ayollar ulushlari katta bo'lib, hukumat organlari ularga bu kurashda yordam ko'rsatishi lozim. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga binoan 154 tojik oilasi Suriya va Iroqqa borgan. Ular orasida 95 yosh bola va 67 qizcha bor. Hozir Tojikiston rasmiylari xalqaro tashkilotlar yordami bilan ularni vatanga qaytarishga urinmoqda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib saylandi. Bu haqdagi qaror shanba kuni Франко Филчинелли Халқаро бокс федерациясы муваққат президенті вазифасын тарк етші ортадан олынды тафсилотлар билан Хурмат Бабожон. 27 январ күні Халқаро бокс федерациясының курултойда Ғафур Рахимов АИБа-ның вақтинчалик президенті етіп сайланды. АИБа-ның президентлігі үшін сайлаулар 2018 жылдың ноябрь айында Москвада болып өтеді ва онгача Рахимов вақтинчалик президент вазифасын бажарып тұрушы айтылмақта. Ғафур Рахимов өзбекстандық тадбиркор болып, айны пайтта Осиё бокс ассоциациясы вице-президенті лавозимида фаолият юртады. АИБа расми сайтыда қайд етілішчі, оның номзоды Россия Федерациясы томонидан көрсетілген Өзбекстан Федерациясыдагы азотлик манбасыга көрі Ғафур Рахимов номзодыны Өзбекстан бокс федерациясы хам қолдап-қуатлаган. Халқаро бокс федерациясының бұндан алдыңғы президенті Ву Чан Гуо 2006 жылдан 2017 жылдың ноябрь айына қадар ташкилот рахбары сифатида ишлагенди. Соңғы 3 айдан буён эса бу орын бош қолып Франко Филчинелли вақтинчалик президент вазифасини бажарайотганди. 67 ёшли Ғафур Рахимов 1998 йилдан буён АИБа, яъни Халқаро бокс федерациясы Комитасы, ижроия комитасы азосидир. 2002 жылдан 2012 жылгача у ушбу ташкилот вице-президенти хам болган. 2012 жылда АКШнинг Молия вазирлиги дунёда фаолият юртиётган ва келиб чиқиши собиқ совет ҳудудларидан бўлган уюшган жиноий ташкилотнинг 7 аъзоси ва 2 япон мафиясига қарши жазо чораларини киритганди. АКШ қарор рўйхатига киритганлар орасида ўша пайтда Ғафур Рахимов ҳам бор эди. АКШ молия вазирлиги Ғафур Рахимовни Марказий Осиё мамлакатларида гиёҳванд моддаларини ишлаб чиқариш асосий соҳаси бўлган уюшган Өзбек жинай гүрухінің рахбарлардан бірі дия тарифлагенді. Айны байтта Ғафур Рахимов Өзбекстанда хайрия ішлері білян хам яхшы танылген айтылады.
Азатлик радиосы журналистик сұрыштыру.
Andijonlik 23 yashar Abdurahim Sattarov 22 yanvar kuni shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi G'ayratbek Ismanov tomonidan firibgarlikda ayblanib, 5 soat davomida so'roq qilingandan keyin o'z joniga qasd qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlarining vrachlarga tayanib aytishicha 22 yanvar oqshomida 100 dona Dimidrol va 10 dona Enam tabletkalarini ichib zaharlangani aniqlangan. Abdurahimning hayotini Andijon viloyat tez tibbiy yordam xizmati shifokorlari qutqarib qolishga muvaffaq bo'lgan, biroq yigit hozirga kelib shol bo'lib qolgan va o'sal yotibdi. Akasi Abdurash Sattorovning iddao qilishicha, tergov paytida ukasi tergovchi G'ayratbek Ismanov va yana bir ismi noma'lum tergovchi tomonidan ruhiy bosimga uchragandan keyin o'z joniga qasd qilgan. G'ayratbek Sattorovning ozodlikka Telegram orqali yuborilgan video tasvirda uning bemorxonada yotgan ukasi bilan muloqot qilishga samarasiz urinayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatlashgan G'ayratbek Sattorovning ma'lum qilishicha ukasining hozir bir oyog'i ishlamay qolgan va na o'zini na yaqinlarini taniydi. Yaqinlari so'zlari va o'zi yozib qoldirgan maktubdan anglashilishicha, 2017 yil may oyida oila qurgan Abdurahim Sattorov to'ydan keyin moddiy ahvoli qiyinlashib qoladi va andijonlik bir shaxsdan dastlab 700 dollar va so'ngra yana 11 million so'm qarz oladi. Oradan bir necha oy o'tib, qarzni qaytarish haqida haqdorlarga tilxat beradi. Qarz beruvchi tomonidan bosim ostida qolgan yigit qarzni uzish uchun ish izlab Qozog'istonga yo'l oladi va bir oy so'ngra sog'lig'i yomonlashib Andijonga qaytishga majbur bo'ladi. Ammo o'zini o'ldirishga urinishidan oldin Abdurahim Sattorov O'zbekiston prezidenti nomiga yozib qoldirgan maktubdan, maktub nusxasi ozodligida mavjud, ma'lum bo'lishicha 22 yanvarda Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi G'ayratbek Ismanov Abdurahimga qo'ng'iroq qiladi va unga ustidan shikoyat tushgani va firibgarlik ayblovi bilan tergov surishtiruv ishlari boshlanganini bildiradi. Akasi Abdurash Sattorov 5 soat davom etgan so'roqdan keyin ukasini o'ta tushkun kayfiyatda ko'rganini aytdi. Uning iddao qilishicha ruhiy bosimga uchragan ukasi uyga qaytib o'zini o'ldirishga qaror qilgan.
Ha, bosim bo'lgan unga. Ukam hali ostida gapirmadi, ona haqiqatda o'ta tushkun kayfiyatda edi, ko'rdim.
Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi G'ayratbek Ismanov ozodlik bilan suhbatda Abdurahimga nisbatan ruhiy bosim bo'lgani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Biroq bizda tayliq o'tkazish hech bir qonunda boshqa narsada keltirib o'tilmagan-ku. Bu bola biroq tayliq o'tkazmagan, boshqa qilinmagan. Bu bola anchadan beri pulni to'lamay kelyapti-ku.
Sizlar tergovlaringizdan keyin o'sha kuni uyiga borib turib ichgan dorini-da, Dimidrol ichgan.
Ayo, endi bu narsani masalan zo'r ish boshqa qil deb turib, biroq joniga qasd qildi deyilmaydi, to'g'rimi?
Bu yigit Abdurayim, sizlar tomonlaringdan aniq ayta olasizda, tazyiq bo'lgan yo'q, haqorat bo'lgan yo'q.
Yo'q, agar haqorat, tazyiq bo'lgan boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, bu yerda insonning haq-huquqlari paymo bo'ladi, to'g'rimi? Inson haqlari. Har bitta prezidentimiz ham aytayapti, har bitta narsani, boshqa narsani. Birodi haq-huquqi paymo qiladigan nima emasmiz-ku biz?
Dedi G'ayratbek Ismanov. Ammo o'zini o'ldirishga urinishdan oldin O'zbekiston prezidenti nomiga maktub yozib qoldirgan Abdurahim Sattarov dastlabki tergovdayoq tergovchi G. Ismanov hamda ismini aytishni istamagan tergovchi gaplarimni ham eshitmay faqat haqoratlashdi va qamalishimni aytib qo'rqitishdi deya ta'kidlagan. Andijonlik huquqbon Saidjahon Zaynobiddinovning aytishicha tergov paytida gumondor shaxsga nisbatan bosim va qiynoqlar hozir ham qo'llanayotgan esa-da sud jarayonida bunday da'volarni isbotlash imkonsiz.
Bu narsa doimiy yopiq turardi. Masalan, sud boshlanganda sudlanuvchilar shunaqa tergovda menga nisbatan shunaqa zo'ravonlik bo'ldi, mani urdi yoki bundan qo'rqitdi degan gaplar bo'ladi. Lekin u vaqtda isbotlab berish qiyin, chunki sud jarayoni 4 oy, 5 oydan keyin boshlanadi. Nima boshlangandan keyin tergov boshlanadi. Ungacha yaralari bitib ketadi, boshqa bo'ladi.
Dedi huquqbon. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov shu yil boshida 2020-yilga qadar hibsga olingan va javobgarlikka tortilgan shaxslarga nisbatan qiynoq, ruhiy va jismoniy bosim qo'llanishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilayotganini ma'lum qilgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev dekabr oyi boshida sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquqlari va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzolagandi. Farmonda qiynoq va ruhiy bosimlar ostida olingan dalillardan jinoyat ishlari bo'yicha dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'yilmasligi ta'kidlangan. Abdurahim Sattarovning o'z joniga qasd qilishga urinishi yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi tergov surishtiruv ishlarini boshlagan. Bu haqda Ozodlikka viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi bildirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Suvga cho'kayotgan do'stini qutqaraman deb o'zi halok bo'lgan 10 yoshli Abdulla Ro'ziboyev 24 yanvar kuni Toshkentda dafn etildi. Fojia 21 yanvar kuni Toshkent shahrining Olmazor tumani Qoraqamish 2-5 dahasidan oqib o'tuvchi kanalda ro'y bergan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha Abdulla 21 yanvar kuni maktabdan qaytayotganida u bilan birga bo'lgan sinfdosh do'sti Ro'ziboyev Shaxjahon suvga tushib ketgan. Uni qutqarish uchun Abdulla o'zini suvga tashlaydi. Do'stini qutqaradi, o'zini esa suv oqizib ketadi. Qoraqamish 2-5 dahasida yashovchi Abdulla Ro'ziboyevning qo'shnilaridan biri ozodlikka bu haqda shularni aytib berdi.
Domimiz yonida kanal o'tgan, achi kanal deyishadi, mana nima deyishadi. Tez oqadi, oqizib ketadi. O'sha bola o'rtog'i tushib ketgan, o'sha qutqaraman deb tushgan, u qutqaraman degan cho'kib ketgan. 3 kun bo'ldi lekin bugun topish.
Toshkent shahrining Olmazor tumani Qoraqamish 2-5 dahasidan oqib o'tuvchi kanalga cho'kkan 10 yoshli Abdullani Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari qidirayotgani aks etgan video 21 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Ozodlikning aniqlashicha, do'stini qutqaraman deb suvga cho'kib halok bo'lgan Abdulla Ro'ziboyev Toshkentning Olmazor tumanidagi 134 sonli maktabda o'qigan. Maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Abdulla boshqa bolalarga o'rnak bo'ladigan darajada a'lo baholarga o'qiganini aytdi.
Yaxshi bola edi, fanlardan ham baholari a'lo, tartibi juda yaxshi. Sinfning faol o'quvchilaridan edi. Rustini qutqaraman deb o'zini suvga tashlagan.
Toshkent shahar Olmazor tumani militsiyasi tergovchilari sodir bo'lgan voqeaga baxtsiz hodisa sifatida qarashmoqda. Poytaxtliklar Olmazor tumanining Qoraqamish 2-5 dahasidagi ko'p qavatli uylar yonidan oqib o'tadigan kanal atrofi temir to'siqlar bilan o'ralmagani uchun aholi, ayniqsa bolalar uchun xavfli hududga aylanib qolganini aytishadi.
Ko'p eshitaman deb mana bu kanalni. Yoshligimda ham qo'shnimiz bola cho'kib ketgan. Cho'malaman deb chetida. Mashina o'tadigan ko'prikka bor, chetida prixoshka o'tadigan bor. Unda egilsa bola tushib ketadi, yosh bola. Shu ko'prikdan o'tadi qancha bolalar maktabga borib, uyga borib kelayotgan dedi. Shu ko'prikning chetlarini bunda o'rab marishatga qilma, yo ko'prikningda tepalik chetlarini tepiroq. Men qo'rqadi, bar bola ko'p bo'ldi. Ham mushuk tashilgan joy ham o'sha yerda. Bar qiziqadan bola yoniga boradi, suvganiga narsa otaman deydi, boshqa qilaman.
ozodlik qoraqamishda yashovchi aholi arzi yuzasidan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Olmazor tumani bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim boshlig'i yordamchisi deb tanishtirgan mulozim aholi xavfsizligini ta'minlash aholining o'z qo'lida. Ota-onalar bolalarga doim ko'z-quloq bo'lib turishlari kerak deb javob qildi. Albatta, Favqulodda vaziyatlar vazirligi ta'lim sohasi xodimlari va ota-onalarga bunday baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun o'quvchilarga tushuntirish ishlarini olib borishni qattiq tayinlamoqda. Toshkent viloyat prokuraturasiga ko'ra, o'tgan yilning 2-yarmida viloyat hududidagi suv havzalari va daryolarida ehtiyotsizlik oqibatida 40 dan ziyod kishi, shu jumladan 5 nafar voyaga yetmagan bola suvda cho'kib halok bo'lgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'qinlarida Ozod nazar eshitirishi. Ozod nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik jurnalist Nodirbek Majidov. Nodirbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nodirbek, bugun siz bilan mana shu o'tib o'tayotgan haftaning eng muhim mavzulari haqida gaplashmoqchimiz. Demak, mana o'tgan haftadagi nafaqat o'sha o'zbekistonliklardan, balki mana shu muhojirlikda yaqinlari ishlaydigan barcha dunyo ahlini larzaga solgan voqea, ya'ni 52 O'zbekiston vatandoshining Aqto'be falokatida yonib ketgani. Ba'zi jurnalistlar va televideniye bundan muhojirlarning o'zlarini ham ayblashga borib yetdi. Sizning fikringiz qanday? Muhojir boy bo'lish uchun bu qismatni tanlamoqdami yoki tirikchilik uchun?
Endi avvalo bu bo'lgan harakat birdaniga shu 50 kishini nima deydi, bir falokatdan vafot etishi albatta juda ham qayg'uli hodisa. Endi voqeani xolis tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, bunga ma'lum bir shaxsni aybdor qilish menimcha insof yuzasidan to'g'ri kelmaydi. Nimaga deganda, xo'p, bu muhojirlar shu yoqqa haqiqatda rizq uchun, nasiba uchun ketayotgan edi, masalan oilasini boqish. Endi hozir bir xil gilamlar, masalan O'zbekiston temir yo'llarini ayblaganlar bo'ldi. Men bu samarqandlik jurnalist akamiz So'ramurod aka, bu kishi ko'proq aviakompaniya, O'zbekiston havo yo'llariga ayb qo'ydilar. Endi ba'zi hammada fikr har xil. Lekin bosh mantig'ini olib ko'radigan bo'lsak, bu yerda hamma gaplar ham to'g'ri qaysidir ma'noda. Lekin nima uchun ular chetga ketyapti degan bir savolga men o'zimcha javob beradigan bo'lsam, avvalo qaysi yosh atrofidagilar ketyapti? Masalan, agar adashmasam, men shu ro'yxatni ko'rdim. Ro'yxatda eng kichkinasi 99-yil ekan u vafot etganlarni. Kattasi shu 84-mi 86-mi yil ekan, mana shu oralig'idagilar. Endi biz avvalambor mana shu yosh oralig'idagilarni ishsizlik masalasi deb urg'u berilyapti asosan. Lekin avvalo bu ketayotganlar o'zi kim, qanday odam bo'lgan, nima mutaxassisligi bo'lgan qo'lida, nima ish bilan ketayotgan, u yerga kim kafolat bergan unga, bunisini biz savolni qaysidir ma'noda ochib qo'yamiz. Endi men masalan o'zim Namanganni farzandiman. Namanganni mana shu To'raqo'rg'onda adashmasam Shahand qishlog'idan edi. Bu eng asosiysi juda ko'pchilik qismi mana shu bir qishloqdan ketgan. Bir qishloqdan, bu bilamancha ham qishloq qo'shni bo'lgan bo'lishi mumkin. Bitta joydan ketgan. Xo'p, ularni kim boshlab olib ketgan u yoqqa? Bu mana shu nima sabab, nima kafolat bilan ketgan? Mana shu savolga hali matbuot ham, boshqasi ham hali javob bergani yo'q. Balki o'rganish jarayonidadir. Buni ham bir narsa deb bo'lmaydi.
Kim boshlab ketgan deyapsiz, Nodirbek? Kim boshlab ketgan deyapsiz? Agar kimdir boshlab ketmaganda, o'zlari ketgandan baribir shu voqea bo'lardi-ku. Lekin muammoning ildizi kim boshlab ketganda emas-ku.
Biz o'zbek millati ulug' millat deymiz, haqiqatda bu to'g'ri. Insoniyatga Imom Buxoriylarni bergan millat deymiz, bu ham to'g'ri. Lekin bizni eng katta sabab, meni fikrimcha, xalqimizda qandaydir intellektual turg'unlik bo'lgan borligi bugungi kunda. Ya'ni Yaponlarda bilasizmi bir narsa bor, oyna kuchi degan narsa bor, ya'ni inson dahosi orqali mamlakatni xalqqa rivojlantirish degan narsa. A bizda hozirgi kunda muammoni ildiz avvalo intellektni o'stirilishiga bir ahamiyat berilmayotganligi. Ya'ni o'sha ketayotganlar. Nima desa bo'ladi? Nima ish qilish uchun ketayotgan va o'zi masalan nima uchun O'zbekistondan borishga majbur bo'ldi o'sha yoqqa? Lekin bu bolalarni shu ota-onasi kasb hunar o'rgatganmi? Bularga qaysidir ma'noda nima bo'lganmi? Bir
shoshmang. Kasb hunar o'rgatganmi deyapsiz-da? Kasb hunarni o'rgatishni davlat zimmasiga olgan. Va kollejlar 9-chi sinfdan keyin hammasi bular kollejni bitirgan o'quvchilar bo'lgan. Hamma kollejda o'qigan, hech kim kollejdan chetda qolmagan. Kasb hunarni ular o'rgatish kerak edi, ota-onasi emas, ota-onasi ham bergandir balki. Lekin hech kim, masalan, o'shaqa aytyapsizki, nima uchun ketgan, uni aniqlash kerak, nima qilish kerak deyapsiz-da. Endi mahalliy jurnalistlar o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, o'sha ketganlarning hammasi zoriqqandan ketgan. 80% Masalan, endi uylangan, 6 oy bo'lgan, qarzini uzish uchun yoki aka-ukani jo'natishgan, oiladagi bir kamchilikni tiklash uchun. Bu hammasi ishsizlik emasmi? Shu ishsizlik ko'p bor taqalmaydimi?
Ishsizlik deyapsiz, bu to'g'ri. Lekin biz mana 91-yilda mustaqillikka o'tgan vaqtimizdan boshlab biz kapitalistik jamiyat qurishga, bozor iqtisodiyotiga asoslangan jamiyat qurishga o'tganmiz. Bunga bu degani meni tushunishim bo'yicha hamma o'zi uchun ishni o'zi topish kerak degani bu. Bular hozir ketgan deyilyapti, to'g'ri. Xo'p, bugungi kunda mana shu bizda Rossiyadan jo'natayotgan o'sha mehnat muhojirlari uyiga necha pul jo'natayotganini bilasizmi? O'rta hisobda.
Juda kam.
Juda kam. Masalan, $200 atrofida pul jo'natayapti. Endi $200-$250 haligi o'rtacha pul jo'natish bo'lib qoldi. Endi ko'p jo'natayotganlar ham bor. Endi hamma endi o'zi nimasiga qarab bir qilmas. $200 degani hozirgi kuni 1,600,000 oshiqroq pul degani so'm hisobida. O'tgan yili mana biz aniq ismda bor banklar kredit berish uchun odam qidirdi. O'tgan yili banklar. Uni ham turli har xil talqin bo'ldi bunga. Lekin nima uchun ular o'zini bir shaxsiy biznesini yaratishga harakat qilmagan? Masalan, bu tomoni ham bor. Nima uchun aynan faqat o'sha odamlarda tushuncha bo'lib qoldiki, ish faqat Rossiyada bor yoki Koreyada bor yoki Amerikada bor yoki Turkiyada bor. Nima uchun o'zini biznesini yaratishga harakat qilmagan?
Endi hamma ham biznesmen bo'lavermaydi-da axi. Hamma biznesmen bo'lsa, oddiy ishlarni kim qiladi? Hamma o'zining qobiliyatiga, qudratiga yarasha ish qiladi-da axi.
Shunday, men buni inkor qilmayman, to'g'ri. Lekin mana bir narsa shu shaxsan o'zbek millatiga mansub odam sifatida mana bir juda ham qattiq qiynaydiki, biz bir paytlar Amir Temurday buyuk shaxslari bo'lgan millat mana shularni avlodi bo'lib bugun nima uchun mana shunaqa holatga tushyapmiz? Nima uchun bizda intellektual rivojlanish qonuni yo'q degan narsa meni juda ham qiynalyapti.
Nima uchun ekanligini siz yaxshi bilsangiz kerak, jurnalist sifatida Nodirbek. 25 yillik rejim yoki 25 yillik siyosat shu ahvolga keltirib qo'ymadimi? Buni Shavkat Mirziyoyev ham tan olyapti-ku.
Bu narsa albatta to'g'ri. Endi qarang-da, masalan, bugungi kunda mashhur bo'lgan voqeani men intellekt odamlari intellektual turg'unligi, intellektual rivojlanish bo'lmaganligi deb hisoblayman. Mana shu holat men o'zimni bir yakuniy mana shu masala bo'yicha xulosamni aytadigan bo'lsam,
bo'ldi, buyog'i yetarli. Endi ikkinchi g'ilmaga o'tamiz. Hokimlarning so'qong'ichligi, mushtim zo'rligi. Mana so'nggi paytlarda juda ko'p shu haqda xabarlar tarqalyapti. Odamlar internetni yaxshi o'rgangandan keyin, demak, yozish mumkinligini, haqorat yozish mumkinligini bilgandan keyin odamlar o'zlari endi tarqatyapti shu narsani sekin-sekin. Mana Andijon hokimini so'qong'ichligi, Sayxunobodni mushtim zo'rligi, mana Farg'ona hokimining haromi degani, bularga nima deysiz endi?
Bular endi men 2014-2015 yillarda o'zim madaniyat va sport ishlari vazirligini xalq ijodiyoti markazida ishlaganman. Bu paytda masalan o'zim ham shaxsan guvoh bo'lganman bunaqa narsalarga. Dohiylik kasalligi degan narsa bor. O'sha hokimlarda Dilmurod bir narsayev bir familiyasi Andijonni Dilmurod Rahmatullayev Andijon shahar hokimi yoki Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyev agar adashmasam. Mana shu yillarda keyin mana Shuhrat G'aniyev chiqdi Farg'ona viloyati hokimi.
Parkent hokimi.
Ha, yo, endi bu haligi eng popularni bo'lib ketganlarida bular. Uchtasi. Hop, men gapni ochig'i men bu Dilmurod Rahmatullayev bilan Nosirjon Toshmatov bunaqa qilgan ishini yomonni kuchi yapaloqqa yetdi degan bir ma'noda tushundim. Masalan, o'qituvchilarga mana shu paxtaga odam chiqarish yoki o'sha mustaqillik bayramiga sen odam olib kelasan, nima olib kelmading deb o'sha Nosirjon Egamberdiyev Sayxunobod hokimini qilgan ishi juda ham haligi nima qilib bo'lmaydi. Nega? Chunki o'qituvchini qo'liga qarab, misol uchun nega shu odam tuman ichki ishlarni boshlig'i shunaqa qila olmaydi? Masalan, tuman ichki ishlarida ham juda ko'p odam ishlaydi, lekin unga u hunarini qilmaydi. Yo bo'lmasa tumanda boshqa sohalar ham bor. Bitta haligi nima desa tuman xalq ta'limi yoki o'rta maxsus ta'lim tizimidan iborat emas tumandagi struktura.
Yo'q, bular tumandagi o'sha militsiya prokurordan boshqa hammasiga nisbatan shu ishni qiladi. Shu ikkalasini milliy xavfsizlik xizmatidan qo'yaylik. Shu uchalasidan tashqari hammasiga shu ishni qiladi. Hammasini so'kadi, hammasidan qorat qiladi.
Haqorat qiladi.
Yomonlar ular, yapaloqlar bular ekan deb bo'lmasa oddiy xalq.
Xuddi shunaqa mani fikrim bo'yicha bu ikkitasini. Endi Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga munosabatim sal boshqacharoq ekan. Mani shaxsiy munosabatim. U G'aniyevni majlisda bunchalik haligi nima qilishi, boshqa qilishi to'g'ri endi insoniylik nuqtai nazaridan nimada ruschasiga aytganda politsiyaviy kultura nuqtai nazaridan to'g'ri kelmaydi. Lekin G'aniyevni hozir ko'pchilik tanqid qildi va o'rinli tanqid bo'ldi. Uni tarafini olib bir ikkita o'sha farg'onalik jurnalistlar endi undan-bundan yozib chiqdi. Bunga e'tirozlar ham ko'p bo'lyapti. Endi men o'zimni shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, G'aniyev bir tomonda qisman haq. To'g'ri, uni biz qilgan bu holatini oqlamayman, lekin G'aniyev bitta savol beryapti. U uylanmagan yigitlar u yoqqa ketyapti. Ota-onasi qanday qarayapti bunga degan savol bo'lyapti. Ota-onasi nimaga jo'natib yuborgan deyapti. Bugungi kunda masalan davlat idoralarida aybdor qilish yoki bir nimani muhokama qilish bo'lyapti. Bu narsa ko'zga ko'ringan narsalar. Lekin ko'zga ko'rinmaydigan narsalar ham bor. Biz mana shu O'zbekistonda yashayapmiz, O'zbekiston nima qilyapmiz. Bugungi kunda ota-onalarimizni dunyoqarashi ham juda ham chatoq. Masalan, 99-yil bolani Rossiyaga yuborayotgan ekan. Ana shuni Shuhrat G'aniyev juda ham haligi dahshatli so'zlar bilan so'kyapti. Xo'p, G'aniyev so'kibdi. U ota-onasini jo'natibdi. Bola o'libdi yo'lda. Xo'p, bitta tomoni. Hozir mana undan tashqari ham juda ko'p 99-chi to 2000-yil yigitlar ham ketyapti. Mana kim 18 yoshga to'lgan bo'lsa, unga chegaradan o'tish ochiq bo'lib ketadi. Xo'p, u bu ayni shu paytda umri mana shu period vaqtida bolani dunyoqarashi ongi shakllanayotgan bo'ladi. Shakllanayotgan paytda ota-onasini ma'nida qilib bir uni hayotini boshlash uchun bir bazani yaratmasdan boshlatib maqsad Rossiyaga jo'natdi. Rossiyaga borgandan keyin bola nima bo'lyapti? Haligi O'zumxon ko'lanka maydon nazoratchi yo'q, boshqa yo'q. Bu yoqqa borayapti, juda ko'pchiligining tarbiyasi buzilib ketyapti. U masalan u aynan u haligi bir har xil guruhlarga qo'shilish emas. Juda ko'p masalan har xil kasalliklar yuqtirib kelyapti. Mana bu jinsiy organdan yuqadigan kasalliklarni yuqtirib kelyapti. Boshqa G'aniyev mana shu paytda ota-onasi ularni qayerga qarayapti degan ma'noda bu odamni gapi to'g'ri va e'tirozi ham to'g'ri. Garchi u e'tiroz sal madaniyat nuqtai nazaridan aytilmagan bo'lsa ham. Madaniyat. Endi
nima uchun G'aniyev aytaylik, shularning ketishiga, masalan, ishsiz ekanligiga, ketganiga o'zini aybdor sezmadi. Holanki, prezident bu uchun o'zini aybdor sezyapti.
G'aniyev o'zini aybdor sezmadi.
Endi hamma nima desa bo'ladi? Eng kuchli odam tan olaydi deb aytadi.
Nimani boshi-ku? Hokimmi? Hokim. Demak, shu viloyatning boshi. Demak, ishsizlik ko'p ekanligiga va muhojirlar oqimining ko'p ekanligiga va uni bu muhojirlar oqimini sharmanda qilganiga uni o'zi aybdor emasmi? Ish topib bera olmagani uchun.
Sadriddin aka, men boshda aytdim. Bunda aynan bir shaxs aybdor emas dedim. Bu aybdor emas degani hokim aybdor emas degani emas. Lekin bu narsa uchun aybni bitta shaxsga qo'yishi o'zi noto'g'ri deyapman-da. Hozir hokimning ham qisman aybi bor. Hamma aybdor. Bunga kerak bo'lsa nima desa bo'ladi? Hammani o'ziga yarasha aybi bor bunda. Birovni oqlab, birovni qoralab haligi nima qilish u bo'lmaydi. Biz hamma o'zimiz oqlab ko'rgan davr 25 yil ko'rdik uni. Lekin hozirgi aynan shu vaziyatda hokim o'zini aybdor hisoblamayapti. Xo'p, bu uni shaxsiy fikri. Bu uni shaxsiy fikri. Faqat noto'g'riroq ohangda izhor qilingan bu shaxsiy fikr. Endi hozir hokim bu yerda ularni viloyat sharmanda qilgani, boshqa qilgani deb gapiryapti. Endi u haligi nima desa bo'ladi. Hamma bu men o'zim shu sohada ishlaganimda ham bilaman, haligi madaniyat vazirligida ishlaganimda bilardim. Haligi nima bo'lsa ham biz aybimizni o'zimiz yopardik. Ha, desa idoraga gap tegmasin. Ha, desa sohaga gap tegmasin dedi. Endi ular bir hududga gap tegmasin deb fikrlaydigan odamlar, endi haligi o'zicha reyting qilmoqchi bo'ladigan odamlar. Endi hozir bu yerda hokim bu haqorat qilgani, boshqa qilgani, hajga jo'natmayman degani, keyin men bu boshqa muammolarni gapirib, bu juda ham qattiq haqorat qilish holati bo'lgan. Lekin yana bitta tomoni borki, men u G'aniyev, Shuhrat G'aniyev ko'rishgan emasman. U odam bilan qarindoshligim ham yo'q, hech qanaqa bir tanishlik, bog'liqlik joyim yo'q. Lekin u yerda o'sha Toshloq rayonini bir odamlarini ma'naviy qiyofasini tahlili ham bor. Ma'naviy bu tomondan hokimning fikrlari to'g'ri, garchi sal noqulay ahvolda izhor qilingan bo'lsa ham.
Masalan aytibdi, Toshloq aholisi, sizga mush gaplashdim. Toshloq aholisi o'shaligi hokim tilga olgan qishloq, hozir nomi esimdan chiqib qoldi, bir nima degan. O'sha qishloq aholisi miting qilib chiqqan ekan 2005-yildagi. Keyin men so'rasam, u yerda juda ham ahvollari og'ir. Ichimlik suvi umuman yo'q va ishsizlik deyarli 95% darajada bo'lgan qishloq ekan va shu uchun norozilik qilgan ekan va o'shalarni bu hokim mitingchilar deyapsiz. Esa mitingchilar deb ularni haqorat qilyapti. Siz esa buni qo'llayapsiz. Men tushunmayapman, Nodirbek.
Ha, men Sadriddin aka, bu narsani ochib aytsam, hozir mana Toshloq tumanida mana shunday ahvolga tushib qolgan degan fikr bo'lgansizlar, gaplashuvchilar. Endi Toshloqdan biz ham o'g'aylarimiz bor aka. Endi bu yerda bitta narsa borki, nima uchun mana shu vafot etganlar ro'yxatida yana o'sha mayli birinchi masala bo'yicha bildirgan fikrimdagi bir narsa kelib chiqyaptida. Birinchi masala. Hop, nima uchun aynan Marg'ilon shahridan hech kim yo'q? Yo'q, Qo'qon shahridan hech kim yo'q. Nimaga aynan Toshloq tumanidan? Namanganda To'raqo'rg'on tumanidan, endi Uchqo'rg'ondan 2 kishi bor ekan, Andijondan 2 kishi ekan. Va asosan mana shu katta qismi Namangandan, bu men tug'ilgan viloyat, men yashagan joy va u Toshloq tumanidan ekan.
Ayni shoshmang, Nodirbek. Hech kim yo'q deyapsiz. Siz qayerdan bilasiz boshqa yerdan hech kim yo'qligini? Chunki mana so'nggi mana shu avtobus halokatidan keyin so'nggi haftada ikkita avtobus biz bilgan o'zbekistonliklar, bittasi kelayotgan, bittasi ketayotgan ikkita avtobus qutqarildi Qozog'iston MCS tomonidan-da sovuqda qolib ketib. 47 kishi bittasida, bittasida 42 kishi. Boshqalar boshqa avtobuslarda ketgandir balki. Boshqalar boshqa poyezdlarda ketgandir balki. Bunda hech kim yo'q deb boshqa bunday ta'rif berish menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak.
Yo, albatta bu narsa albatta buni men sal xatoga yo'l qo'ydim shekilli, uzr. Hop, nimadan sal mavzudan chalg'ib ketdik. Bu yerda hozir menga bergan asosiy savolingiz, men bu hokim nima haqoratini siz himoya qilyapsiz deganday menga savol berdingiz. Hop, endi men shu savolingizga javob beradigan bo'lsam, bu Shuhrat G'aniyev janob hokimni
nimasida boshqa masalalar ham gapirilyapti. Misol uchun ko'pchilik mana bu hokimning qo'lida ma'lumot bo'ladi, u ma'lumot menda yo'q. Tumanlarni nimasida? U yerda aliment to'lamay yurganlar to'g'risida gap ketyapti. Hop, keyin bozordagi har xil holatlar ketyapti. Endi buning uchun ham masalan men o'sha joyi masalan aholisini o'zini ham aybi bo'ladi-ku.
Yaxshi, rahmat. Ozod Nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik jurnalist Nodirbek Majidov bo'ldi. Rahmat Nodirbek, salomat bo'ling.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.